kwamba kumepatikana kikao, kikao kimekusanya baina ya Waislamu na Wakristo. Alafu kile kikao wakasema kitaanza kwa dua. Kwa hiyo aanze Muislamu aombe dua, alafu afatie Mkristo naye aombe dua. Jambo la kwanza, hakuna dua ya kufungua kikao. Jambo la kwanza, hakuna dua ya ufunguzi wa kikao. Jambo la pili, kikao kile ni cha dini au ni cha mambo ya kawaida ya maisha? Mambo ya kawaida. Na ukikataa utachukuliwa hatua za kisheria au hawezi kuchukulia hatua za kisheria? Kama hawezi kuchukulia hatua za kisheria, waambie sisi Waislamu hatufungui kikao na dua. Mzungumzaji anaanza kuzungumza na sisi tunamsikiliza. Kwa hiyo mimi sina dua ya kuomba kwenye kikao. Lakini kama mazingira pia utayaona ni magumu sana, yanaweza kupelekea labda ukaingia kwenye madhara fulani na uadui, na kuna njia kuepuka uadui, waambie anatakiwa kuomba dua ni yule anayefungua kikao. Kwa kama nataka nifungue kikao, basi nikifungue kikao naweza kufungua kisheria. Sasa kikao kinafunguliwa na watu wawili au na mtu mmoja? Kwa hiyo kama mimi nitafungua kikao, basi mimi nafungua kikao. Kama huyo ataomba dua, basi mimi nafungua kikao. Unasoma mukaddima, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nishafungua kikao tayari. Kama utaweza kusoma mukaddima wa khutbatul haja, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu, nishafungua kikao tayari. Lakini yule Mkristo akija kuomba dua, wewe hutaki kuinua mikono wala hutaki kuitikia amin. Naam. Na kuna uwezekano pia vile vile ikawa sio wewe uliambiwa uombe dua, kaambiwa shekhe wako ndio aombe dua. Muislamu wenzako nakusudia. Yule Muislamu akiomba dua, wewe unakaa zako kimya tu, uinui mikono wala uitikie amin. Bas. Niko hivyo. Lakini wewe usifanye lile jambo. Yaani vizuri ukawaambia tu, maana kwa utaratibu wetu wa dini ili jambo sisi hatuna, lilokuwepo katika utaratibu wetu ni hili. Tufahamiane vizuri. Naam. Allahu a'lam. Naam. Jambo la kwanza kwamba kwenye kikao ameinuka mtu ambaye si Muislamu, akaanza mazungumzo kwa kutoa salamu, akasema assalamu alaikum, watu wafanyeje? Lakini pia akasema Bwana Yesu asifiwe, au sio? Umeogopa kuisema, unajua ukisema na retadi au wewe utakaa zako kimya, ile salamu hauitiki, wala Bwana Yesu asifiwe huitiki. Hata kama hatusema Bwana Yesu asifiwe, akisema tu assalamu alaykum, wao usiku kumuitikia, kwa sababu hamna salamu ya kufungua kikao. Salamu ni mtu wakati anaingia au mtu anataka kutoka, ndio sunna ya kutoa salamu imekaa hapo. Sasa hii salamu ya kufungua kikao umeitoa wapi? Kufungua kikao ni kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Kufungua kikao, kikao kinafunguliwa na himdi, akifunguliwa na assalamu alaikum. Kwa hivyo huu shekhe alioanza au huyu Mkristo alioanza na assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, huyu kama kamfumo kalikuwa kamekuja kuja hapa, sasa kamfungua kidogo. Maana alikuwa hata kwenye vikao vingine tatu vya kawaida tu vya mtaani, akiinuka Muislamu, assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, paka kaanza kuzoeleka kama hii ni kitu kimoja vile. Hii haramu, haifai. Wewe hutaki kuitikia ile salamu. Na ni vizuri ukawaambia Waislamu hii tabia iacheni. Na Muislamu haruhusiwi kusema Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje Bwana Yesu asifiwe? Asifiwaje Bwana Yesu? Haifai kitu kama hicho. Makosa. Ama jambo la pili la huyu mtu ambaye amesimama kwenye msiba akasema kwamba kuna watu wanakataza watu kwenda kuwazika wa Kristo. ili hali mtume alimruhusu Ali aende akamfukie baba yake. Kwa nini baba yake na Ali mtume kwake alikuwa ndani wake? Si ammi yake, yeye alikuwa hana haki ya kwenda kumfukia. Alienda. Na wale wengine masahaba aliwaambia, si Ali rafiki yenu? Aliwaambia nendeni mkamsaidie. Sasa pata nani kwa dalili kwa hivyo? Na wewe ukaambiwa na nani? Wewe umeambiwa na nani uende kwa Mkristo? Hamjaelewa. Ali siambiwa na mtume, kamzike baba yako. Na wewe umeambiwa na nani? Ukamzike jirani yako. Alimwambia sababu mwingine nani aliyemwambia? Kwani masahaba wote baba zao walikuwa Waislamu? Alimwambia mwingine alikuwa nani? Na yeye mwenyewe kwa nini akwenda? Na yule ndio mlezi wake. Tena mlezi wake kipenzi. Maana yake pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alilia sana baada ya baba yake kukataa kuwa Muislamu. Na yule mzee wakati anakufa aliposema huwa ala millati Abdul Muttalib, kwamba yeye amechagua kufa katika mila ya Abdul Muttalib, maana amechagua kufa kafiri. Mtume alilia mpaka akasema, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka, wallahi nitakuombea msamaha bila msijakatazwa. Na pale pale akateremka aya, ma kana linabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina, haitakikani kwa mtume na walioamini kumtakia msamaha mshirikina. Wewe ukienda pale unafanya nini? Haitakikani kwa mtume na waumini kumtakia msamaha mshirikina. Na kwa nini hakwenda wakati yule ni baba yake mdogo, mlezi wake, aliyemnusuru na akamlinda kwa hali kubwa sana? Kwa nini hakwenda? Wake zake walienda. Kwa nini wake zake pia hawakwenda? Wengine ndugu kina Jafar si walikuwepo? Alikosha kufa Jafar. Si alikuwepo? Kwa nini hawakwenda? Kwa nini hakuambia mtu mwingine yote aende? Kwa nini? Afu wewe kumwambia nani uende? Kama yeye kamwambia Ali, wewe kwa nini hakuambia wewe Muislamu mwingine pia uende? Yeye mwenyewe pia hakwenda. Masahaba wengine hawakwenda. Kwa nini hawakwenda? Na mwenzao kafiri na babake. Haifai kitu kama hicho. Huu ndo mfano wa hoja mbovu wanayoitumia watu ambao wazushi wanaoburuza suruali zao na kanzu zao. Wanasema Abubakari pia alikuwa anarifusha nguo yake, inatera anaipandisha, inatera anaipandisha. Mtume alipozungumza akamwambia Abubakari, anta lasta minhu, we haumo katika wao. Kamwambia ye, we haumo katika wao wanaovaa kwa kiburi. Na wewe kakwambia nani haumo? Wewe unaiburuza leo kakwambia nani kama haumo? Bara ziko wazi tu, hata sina tabu hizi. Haifai Muislamu kwenda kwenye mazishi ya Mkristo, lakini yafaa Muislamu kwenda kumpa pole Mkristo. Yafaa Muislamu kumsaidia jirani yake aliyefiwa Mkristo, hana chakula, hana namna ya kufanya, anaweza kumsaidia jembe la kwenda kuchimbia kaburi, anaweza kumpa. Kile hawezi kwenda makaburini, hawezi kwenda, anaendaje kwenye ile misa ya kaburini pale? Anafanyaje hivyo? Wakati umesimama kwenye jeneza na msalaba wao, yeye anafanyaje? Kuna kitu kama hicho. Wallahu a'lam. Kama lipo la mwisho, swali la kwanza kwamba kijana ameenda kumposa binti, amekubaliwa akapeleka mahari. Baada ya kupeleka mahari wakampa binti aendelee aende kaishi naye. Yapo ameenda kuzini, hawajafunga ndoa bado. Atakiwa muozeshe. Na kumuozesha sio kufanya sherehe. Kumuozesha ni matamshi tu. Nimekuozesha binti yangu bi fulani, binti fulani. Umekubali kumooa? Ndio, nimekubali kumooa tayari. Kiasi yeye kutamka tu nimekuozesha binti yangu fulani, akakubali, nimekubali kumooa. Alafu akaondoka naye binti. Na kama anaona yule mzee kaishampa ruhusa, bwana milango usalipa mahari, wewe mchukue uende naye, mwambie basi mzee, nitamkia haya maneno na uweke ushahidi baadhi ya watu japo wawili tu. Akitamka yale maneno kisha kuozesha. japo yanajua kuozesha mpaka waite watu wapikie chakula, afanye hivi sherehe na nini. Kuozesha ni yale matamshi peke yake. Kwa hiyo akimchukua bila kuozeshwa atakuwa anafanya zina. Ama swali la pili la baba wa binti hasali, anaweza kuwa wali au akikuozesha ndoa inasihi? Baba wa binti akikuozesha ndoa inasihi, si baba yake. Na haswali kwa maana ya kwamba haswali amekataa wajibu wa swala, kwamba ni murtadi, au ameswali kwa sababu ni mvivu tu wa ibada, anasali hidi mpaka hidi Ramadhani mpaka Ramadhani, au vipi? Maana kama anaswali haswali kwa kukataa wajibu wa swala, huyu ni murtadi, ametoka katika Uislamu. Ama haswali kwa sababu ya uvivu, wamekhilafiana wanachuoni. Kwa hiyo hatuwezi kumkufurisha mtu kama huyu. Allahu a'lam. Naam. Nadhani tukomee hapa. Allah walipe kheri. Una swali? Naam.
Mimi na swali moja tu.
Kuna swali moja tu. Kama mtu anaishi kwenye jamii kama hii ya Zengo, alafu na yeye ni mtu wa dini na wako wachache, sasa wale watu wachache watakiwa washikane, wale watu wachache watakiwa washikane, wapeane nguvu, wataawanu ala albirri wattaqwa, wasaidiane. Na yule mtu akishapatwa na jambo awashirikishe ndugu zake, jamani, mtoto wangu kafariki hapa, watu wa Nzengo wamekuja, na mimi sitaki ya mambo ya Nzengo haya, mnanisaidiaje jamani? Njooni, hawa wanawajibika, waje wakupe nguvu. Sasa wao tena wakianza kukimbia, wewe utashindwa. Lakini midamu ushajua ndio haki uliyosimamia, ukibakia pale Allah atakusaidia. Yaani Allah atakusaidia wewe utakapoonyesha msimamo katika kuisimamia kwako haki. Na wale wengi watashindwa. Lakini katika miji kama hii inapotokea mambo ya kijamii, ninyi lazima muwe pamoja, lazima mshirikiane, lazima mpeane taarifa. Na wewe mwenye jambo uonyeshe kuwajali hawa ndugu zako watakapokuja kukupa nguvu. Kama wewe hautoonyesha kuwajali, wao hawatakuwa na nguvu. Lakini wewe ukionyesha kuwajali, hawa watu watakuwa na nguvu. Mfano, mimi nimefiwa na mke wangu. Mke wangu ana wazazi, sawa sawa, na mimi ndo mume wake, na sheria inakubali kama mimi ni mume wake, na jamii yote najua mimi ni mume wake, na tumezaa watoto. Alafu wazazi wanasema huyo mtoto tutazika kwetu. Sema huyu ni mke wangu, ni mke wangu akiwa hai na ni mke wangu akiwa maiti, mimi si wapi. Wanasema utatupa, mimi si wapi, na nitamzika mimi kwa utaratibu wa sheria ya dini ninavyojua. Utakachokifanya wewe, utawaita ndugu zako wanaokuunga mkono, jamani njooni msimamie msiba wa mke wangu, nyie simamieni na mimi niko nyuma yenu. Kwa hiyo atajia muongozo tu bwana, utaratibu hapo utakuwa moja mbili tatu. Anainuka baba mkwe anasema ukimzika huyo ni wakwako, wakwangu bado yupo. Sasa utamdai serikalini, na kama uliniozesha mimi ndio mwenye mke. Sasa wewe ukianza kuogopa wao, uhusiano na baba mkwe utakufa, utakufa mwezi mmoja tu, mwezi wa pili utarudi, na ukikaa muda mrefu ni mwaka mmoja tu, hakuna atakayeendeleza uhusiano. Akikasirika yeye atakuunga mkono baba yake mdogo. Kwa hiyo usijali vitisho vya hawa watu wengine, kaa kwenye msimamo, utaona Allah anakupatia msaada. Na wale ndugu zako wape nguvu, wasimamieni mazishi, watasimamia mazishi, watakwenda kuzika. Na ndugu zako wale ndugu wa mke wakikataa wakaondoka, waache waondoke, wewe kaa na hawa ndugu zako, nendeni mkazike, khalas. Labda kama hukumuoa kisheria, ni kama umemuoa kisheria, ni mke wako, una haki ya maamuzi. Sasa baba mkwe anakuambia niletee mtoto wangu nimzike mwenyewe, wao wanaenda kumzika kimila, haiwezekani. Haiwezekani. Watu wapeane taarifa, na watu wapeane nguvu, na watu wasaidiane. na Allah tabaraka wa taala atawapa nguvu na uchache wenu mliokuwa nao. Nadhani patoshe. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.